үлгэр 37 Марта болон Мария.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Харин гахт зүйл хөрөгтэй. Мария төр сайны сонсон болохоор хөнч түүнээс булаач чадахгүй юм.
Ямар хүний та өөрийн гэрдээн зөцөлдөг юм бэ?
Ярангүй ихэд найддаг сайн ажиг гэртээ оруулгаа.
Ямар хүнээ үгий идүү сэтгэлдээ мэдэрдгийг?
Миний хүндэлж итгэдэг хүнээ үгий л да.
Та үнээр хүлээ авах гэдэг үгний утгыг ойлгодгүй?
Тэгвэл Есүс юу гэж хэлсэн юм?
Есүсийн хайртай Марта, Мария, Лазара, Иерусалимын ойролцоо сууж байжээ. Тэд Есүсийн өөрийн төрөл садан найз нөхдөн шиг хүлээн авдаг байжээ. Есүсийн тэдэнтэй ярилцаж байх тумд Есүсийн сэтгэлд юу нь хамгийн чухал байсныг мэдэж болох юм.
Багш та Тэнгэрийн хаанчлалын талаар бидэнд дахиад жааж өгөөч.
Харин ч Есүс бидэнд төлөөд өгөөч та.
Багса, би бас таны сургалыг сонсч болох уу?
Оо, энэ ч юм очихтой юм уу?
Эжин Иесус, миний дүү намайг ганцаараа энэ олон хүнд үйлчлүүлж байна. Та хамаарахгүй юу? Түүний надад тусла гэж хэлээч.
Марта, чи олон юм санаа төлөвж жоох юм да. Харин гахт жил хөрөхтэй. Мария төр сайны сонсон болохоор хэнч түүнээс булаач чадахгүй.
Ямар нэгэн тусхуун дүрхэд тэнтгийхэн та нарыг хүлэн авбал өмнө ч юу тавьсан түүний нэдэж тэнтг өвчтний гэдгээгээд тэдэнд Тэнгэр эжнээ хаанчил та нарт ойртлоо гэж хэл. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг хүлээн авсангүй. Харин тэр өөрийг нь хүлээн авсан болгонд тухайлбал өөрийнх нь нэрд итгэгчд Тэнгэр эжнээ хүүхд болох эрхийг сойрхов. Ямар айлд орсон ч урдаар энэ айлд амар тайван байх болтугай гэж хэл. Амар тайвангийн хүү тэнд байвал амар тайвангч нь түүнд оршиж үгүй бол та нарт бочиж ирнэ. Хүнийг жочлохоон бүү мартаарэ. Жочилж байхдаа санамсаргүйгаар Тэнгэр элчдийг хүлээн авсан хүмүүс ч байдаг. Та нарт үнээр баттай ээлий. Миний илгээсэн хүнийг хүлээн авах чинь намайг хүлээн авна. Намайг хүлээн авах чинь намайг илгээсэн нэгнийг хүлээн авна.
Есүс хэлсэн.
Харин гахт зүйл хөрөгтэй. Мария төр сайны сонсон болохоор хөнч түүнээс булаач чадахгүй юм.
Есүсийн дэргэд суугаад номлол сонсож байгаа нь эзний үгийг хүлээн авсан хэрэг. Тэр эзний түнд үхийг хүсэж байгаа зүйлийг олж чаджээ. Шадаршав Йохан бидэнд ингэсэр гасан юм. Та нар уулаасан сонсоно дотроо үргэлж байлгах дүн. Уулаасан сонсон чинь та нарын дотор байвал та нар мөн хүү болон эцгийн дотор байх болно. Үнэхээр юм байна. Есүсийн дотор байхаас илүү чухал зүйл байна уу? Мариягийн сонгосон зүйл бол булягдашгүй сайн ивэл мөн ч өзний хамгийн чухалчж байгаа зүйл. Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж заламгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.